China, cea mai mare țară comunistă, și cum comunismul este incompatibil cu credința creștină autentică, China este o țară care i-a persecutat mult și încă e mai persecută pe creștini. Dar, cu toate acestea, China este încă o dovadă a suveranității lui Dumnezeu, încă o dovadă că Biserica lui Hristos crește cel mai frumos și viguros pe terenul persecuției. China a ajuns să aibă cea mai mare rată de creștere a bisericii creștine, numărul creștinilor în această țară trecând de cifra de 100 de milioane. Cu siguranță Dumnezeu iubește China, de aceea a și trimis mulți misionari acolo. Doru Neamțu este doar unul dintre ei. Bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie, astăzi episodul 3 din mărturia lui Doru Neamțu.
Dumnezeu a deschis iarăși ușa după Vietnam, a deschis-o spre China, o țară comunistă, foarte împotrivitoare la către Biblie, către creștinii de acolo. Dumnezeu i-a dat o viziune unui frate american ca să deschidă o misiune, un centru creștin în Hong Kong și de acolo să fie introduse Biblii ilegal, să zic așa, în China. M-am dus împreună cu cumnatul meu. Aveam conexii acolo în Hong Kong și de acolo să mergem împreună timp de 7 zile în fiecare zi să ducem Biblii în China, peste graniță. Am ajuns acolo, la acel centru, acolo am întâlnit două femei care m-au impresionat foarte mult. Una era din Canada și una din America. Și amândouă erau peste 60 de ani, 63 și 65 de ani. Dar aceste femei s-au dedicat acestei lucrări de a aduce Biblii ilegal, pe furiș, în China. Nu vă spun, când le-am văzut pașapoartele, pașapoartele lor erau mai groase decât Bibliile. Așa de groase erau, mari de tot. Pentru că ele treceau granița în fiecare zi, din Hong Kong în China, și în fiecare zi li se puneau 4 vize pe pașaport. Una de ieșire din Hong Kong, una de intrare în China, una de ieșire din China și reintrare în Hong Kong. Și ele trebuia să ceară pagini de pașaport de la Washington, pentru că nu mai avea loc să-i pune vize. Avea pașaportul mai gros decât Biblia, aproape de două ori cât Biblia, groase. Și zice, în fiecare zi mergem. Domnul ne protejează, Domnul e cu noi. Și când au început să povestească experiențele lor, trecând Biblii ilegal și așa mai departe, am rămas foarte înmărmurit și mi-am zis eu, zic, femeile astea au experiență. De aproape 2 ani de zile, ele în fiecare zi mergeau cu Biblie în China. Și am zis către ele, zic, îmi spuneți și mie, pe una o chema Sue, de la Susan, și pe una o chema Joy, care înseamnă bucurie. Și așa era. Cum era numele, atâta, așa era. Tot timpul era zâmbăreață, tot timpul cânta, tot timpul era plin de bucurie. Și le-am întrebat, zic, voi care aveți experiență, nu puteți să spuneți și mie că aveau ei o magazie acolo, unde erau rafturi cu Biblii, cu studii biblice în chinezește, cu cărți pentru copii și de asemenea tot felul de genți de transport. Rucsacuri, diplomaturi, valize, genți de mână și așa mai departe. Și am zis, ce trece mai ușor? Nebăgat la ochi. Să nu te vadă, să te suspecteze. Și m-am mirat când mi-au răspuns ce fel de creștere spirituală aveau. Zice, tu ai venit aici să lucrezi pentru Dumnezeu, nu pentru noi. Și dacă vrei să știi ce trece mai bine, du-te, pun-te pe genunchi acolo în magazie și roagă-te și lasă-l pe Duhul Domnului să spună ce să iei. Și atunci mi-am dat seama că relația lor cu Domnul Iisus era foarte intimă, că de multe ori noi avem intenții bune și vrem să dăm sfaturi, dar Duhul lui Dumnezeu e cel care dă sfaturile cele mai bune și noi ar trebui să ne supunem și să-i auzim vocea și cu claritate. Și atunci am spus, Doamne, te rog să mă încurajezi. Era începutul acestei săptămâni, prima zi când să ducem Biblii și am zis, Doamne, Tu știi riscul de acolo, știi că poate pot să dispar, pot să fiu arestat, arată-mi și vorbește-mă, încurajează-mă, că am nevoie de încurajare. Și atunci ne-a arătat Dumnezeu la 2 împărați 17 despre Elisei cu Gehazi, când el mărturisea împăratului sau divulga împăratului Israelului visurile împăratului Siriei, ori de câte ori vrea să-i atace, profetul îi se făcea cunoscut strategiile și planurile împăratului. Și împăratul Siriei, nervos, a spus: cine e trădătorul? Care e de partea lor? Și cineva i-a spus: nu-i nimeni, împărate, e prorocul Elisei, care știe gândurile în cămăruța ta. Și atunci împăratul a trimis o oaste puternică la Dotan să-l prindă și să-l aresteze. Și când slujitorul deschide ușa să vede toți înconjurați, casa înconjurată de oaste sirienilor, vine și disperat spune: învățătorule, stăpâne, ce facem? Și-a spus Elisei: Doamne, deschide ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi decât cu ei. Și atunci a văzut Gehazi carele lui Dumnezeu, armata lui Dumnezeu care îi proteja, și Elisei se roagă: Doamne, orbește-i pe toți. Și îi duce în Samaria, în mijlocul Samariei, și acolo se văd înconjurați de armata Israelului și spune: deschide, Doamne, ochii. Și atunci au deschis ochii și au văzut unde erau. Le-a dat să mănânce și i-a trimis acasă. Nu se putea un mesaj mai potrivit pentru începutul acestei lucrări. Și de fapt această întâmplare cu Elisei a devenit o realitate în viața noastră. Când am ajuns la graniță și să pun bagajul pe banda de raze, m-am uitat să văd la monitor cine sunt cei care urmăresc să vadă ce sunt bagajele noastre. Și m-am înfricoșat. Erau 7 soldați. În Vietnam era 1 sau 2. Am zis: 7. Păi de 1-2 scap, dar de 7 n-am să scap. Și pur și simplu m-a luat frica. Am zis: sunt gata. Din spate era o grămadă de chinezi acolo care mă împingeau să-mi vină rândul și zic: înapoi nu mă pot să mă întorc, mă ved camerele, mă văd ei. A intrat frica în mine. Și în momentul acela Domnul Iisus mi-a spus: de ce ți-e frică? Nu acum o oră m-ai rugat să te îmbărbătesc, să-ți dau un mesaj, și nu acum o oră te-am dat mesajul cu Elisei? Doamne, că atunci când frica vine, te paralizează, te face să uiți tot. Dar când Dumnezeu mi-a adus aminte, am luat valiza cu Biblie și am zis: da, Iisuse, exact armata care a venit după Elisei, așa e aici armata care vrea după mine. Și am pus bagaj și a spus: în numele Tău, Doamne, eu le pun. Tu știi că au nevoie. Și le-am pus pe bandă. În momentul când le-am pus pe bandă, a venit un ofițer și a început să strige ceva la ei. Și atunci ei s-au întors la ofițer de la ecran. În momentul când a ieșit bagajul meu pe partea cealaltă, atunci ei s-au reîntors înapoi la ecran. Și numai pentru momentul acela Dumnezeu le-a atras atenția, ca niciunul să nu se mai uite la ecran. Și atunci am văzut mâna lui Dumnezeu și am dat slavă lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a protejat. Mergeam, le duceam acolo în gară și le ascundeam acolo în alte genți, plăteam pentru că țineau, după ce se strângeau gențile, le duceam mai departe, în interiorul Chinei, ca să fie distribuite mai departe. Însă în fiecare zi Dumnezeu și-a arătat credincioșia. După vreo 5 zile deja aveam 20 de vize în pașaport, ceea ce n-a scăpat observației poliției, care îmi lua pașaportul la control și când s-a uitat și a văzut că am atâtea vize de intrare și ieșire din China în fiecare zi, s-a uitat la mine și încruntat zice: se pare că tu vii în China în fiecare zi. Zic: da, dar de ce? Ai business aici? Zic: da, sigur că am business. Eu aveam 2 valize în mâini cu Biblie și ca să trec în partea cealaltă. Și zice: dar ce business ai tu? Atunci, pe un moment, Duhul Domnului mi-a spus și am răspuns. Zic: eu am business de asigurare pe viață. Și zice: dar ce e aia? Asigurare pe viață. Ce înseamnă? Zic: aduc viață la chinezi. El a făcut ochii mari, s-a holbat la mine. Ce aduci? Zic: aduc viață la chinezi. Și a rămas așa într-o mutră surprinsă, dar se vedea că credea că-s nebun. Și a zis: ok, bye-bye, la revedere, să ai o zi bună. și m-a lăsat să trec. A crezut că nu să trec la cap, că eu vin să aduc viață la chineși. Dar așa a lucrat Dumnezeu. Și am trecut de partea la altă, ne-am bucurat. Vorm în altă zi, iarăși când să trec, să uit în pașaport și vede țara de naștere, în pașaportul american, România. Și deodată ridic ochii, era tânăr, se uită la mine, zice, eu te cunosc pe tine. Eu am înlemnit. Zic, probabil că ăsta m-a văzut în fiecare zi, sunt terminat. Aveam iarăși gest cu Biblie, zice, eu te cunosc, zice, eu sunt fanul tău. Tu ești fanul meu, ce fan? Zice, eu te-am urmărit, tu ești din România, tu ești cel mai mare fotbalist al României. Eu te-am urmărit toate meciurile, extraordinar. Ce tare ești, zice. E o mândrie pentru mine să fii aici înaintea mea. Tu ești fanul meu, ești superstar pentru mine. Zic, nu, tu mă confuzi pe mine. Zic, eu nu sunt superstar, nu sunt cel mai tare fotbalist al României. Zice, nu fi modest. Zice, tu joci fotbal. Zic, păi, dar în Europa toată lumea joacă fotbal. Zice, vezi, ești prea modest. Hei, prieten, și cheamă pe ceilalți poliția. Vezi-i coace, dați mâna cu ăsta, cel mai mare fotbalist al României. El e superstar. Și vii toți să dea mâinile cu mine. Pormă mergeau, mă escortau așa ca să trec pe culoar și mă gândeam, zic, dacă ar ști ce am eu, dacă ar ști ce am eu în agențiile astea, direct la pușcărie m-ar escorta. Și pentru că m-a confundat cu cel mai mare fotbalist al României, nici măcar nu s-a uitat la agențiile care le aveam cu Biblie. Și așa am trecut de partea cealaltă. Multe experiențe, dar ultima ne-am hotărât să mergem la păstorul Lamb, care înseamnă miel. Tata lui i-a spus, când eu m-am născut, tatăl meu mi-a pus numele Miel pentru că a vrut să mă aducă jertfă pentru Hristos, să fiu al lui. Și aici am fost. M-au băgat comuniștii 25 de ani de zile în pușcărie. L-au bătut și l-au torturat. Mi-a dat casetele cu mărturia dânsului, extraordinar. Dar în loc să-l moaie și în loc să-l înfrice, omul acesta a devenit un gigant. A devenit atât de puternic, încât Billy Graham al Americii, marele evanghelist al lumii, s-a dus la el să predice la biserica lui. O comisie de astronauți s-a dus la el să-l felicite. Altă comisie de delegații al lui Reagan s-a dus să-l felicite. Zice, prin persecuție m-a făcut Dumnezeu cunoscut în toată lumea. Și era într-o clădire unde ne-am dus, care la etajul 2 și 3 era adunarea. Și zice, așa de mult mă iubesc comuniștii, securitatea, că vor să mă vadă 24 din 24 de ore. Pentru că la subsol, la etajul 1, era oficiul poliției. Poliția secretă, ca să vadă cine vine la el și să țină ei acolo evidența la tot. Scările ca să urci la etaj nu erau înguste decât pentru o persoană să urce sau să coboare. Dacă o persoană era în capătul scărilor și altul jos, unul trebuia să cedeze celuilalt. Nu putea să treacă amândoi. Și așa au făcut comuniștii clădirea asta, pentru ca să urce câte unul, să poată să țină evidența. Și am hotărât să mergem la dânsul, 25 de ani de zile de pușcărie. Și hai să mergem și știind că e nevoie de Biblie, ne-am încărcat bine cu Biblie, atât de puternic, am încărcat valizele, rucsacurile, că de-abia le-am închis. Și Dumnezeu ne-a ajutat și am trecut granița cu bine, ne-am suit în autobuz, că era drum de vreo 4 ore cu autobuzul, până în Guangzhou, și în autobuz ne-am pus confortabil pe bancă, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să trecem cu bine. Însă cum a ieșit din satul gării, autobuzul a frânat brusc și s-a oprit. Ne-am uitat ce se întâmplă, de ce a oprit. Când ne uităm pe geam, eram încercuiți de soldați și de poliție. Cu armele în mâini, cu degetul pe trăgaci, doi s-au suit în față, doi în spate și au început să percheziționeze pe toți oamenii. Și cu pușca, cu țeava, îi băga în coaste la oameni să se ridice să vadă ce e sub ei. Și zic, numai un pic să scape degetul. O mișcare greșită și i-a găurit coastele. Și cumnatul se uită la mine, eu mă uit la el, zice, ce facem? Zic, ce să facem? Ei cu armele lor, noi cu ale noastre. Hai să ne rugăm. Nu m-am rugat niciodată ca acolo. Era o rugăciune disperată. Era o rugăciune în fața pericolului, știind că suntem terminați. Dacă nu intervine Dumnezeu, e gata cu noi. Și strigam: Doamne, Tu știi că au nevoie de Biblie. Doamne, Tu nu ne dai biruință să trecem pe degeaba. Doamne, Tu știi și Tu poți să intervii, Doamne. Și ne rugam înfocați acolo, poliția, securitatea îi controla pe toți. Și apoi când a ajuns în fața noastră, în banca unde stăteam amândoi, decât așa s-a uitat la noi, dar holbat. Nu știu ce au văzut. Fără să scoată o vorbă, fără măcar să ceară pașapoartele, s-au uitat câteva momente holbați la noi, apoi s-au întors înapoi și i-a spus și la ceilalți care erau din spate și controlau să dea jos din autobuz. Și au coborât toți jos. Am ajuns la păstorul Miel, Lam, și i-am spus incidentul din autobuz. El, zâmbind așa, zice: Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea noastră înaintea voastră. Și zic: cum adică? Dar ce ați avut voi de-a face cu incidentul nostru din autobuz? Zice: acum 2 săptămâni securitatea a venit și a confiscat toate Bibliile din biserică. Și biserica de 2 săptămâni e în poș și rugăciune să sosească Bibliile. Și atunci am zis: asta e puterea care ne-a scăpat pe noi. Puterea rugăciunilor. Pentru că înainte să ne plănuim noi să venim la voi, voi deja mijloceați la tronul Harului Dumnezeu ca să primiți Bibliile. Și zic: asta a fost puterea. Și o mare putere rugăciune. O mare putere rugăciune. Și am asistat și la un serviciu la dânsul acolo. Erau zeci și zeci de oameni. La etajul de jos, la etajul 2, erau oameni paralizați, oameni care nu puteau să urce până la 3. Erau oameni săraci, că întâi să înceapă adunarea, întâi le-a dat să mănânce în sărăcia lor. Și apoi, când a fost adunare, chiar dacă au vorbit în chinezește, atât de puternică, de reală era prezența lui Dumnezeu, că nu puteai să nu plângi. Simțeai acolo prezență la rugăciune, întotdeauna încep cu rugăciune, o oră jumate rugăciune. Într-o oră jumate nu s-au rugat decât 3 persoane. Dar era o izvorâre în rugăciune, un orb, o femeie paralizată și altul care era bolnav, handicapat. Ei 3 s-au rugat. Dar simțeai să scula părul pe tine, să făcea pielea găină când în prezența aia lui Dumnezeu acolo cum se rugau. Era o realitate. Și spunea fratele Lem, zice: eu în fiecare lună, o dată pe lună, chiar dacă e interzis, eu predic despre răpire. Pentru că prin tot ce trecem, frații, surorile să știe și să aibă nădejdea că Iisus vine și Iisus ne eliberează. Zice: mi-au trimis securitatea un manual de reguli și a zis, citește și supune-te. Și el le-a trimis înapoi și zice: îmi pare rău, dar n-am timp să citesc cartea voastră. Dar abia am timp să citesc Biblia, dar apoi să mai îmi pierd vremea cu cartea voastră. Și ce a rămas de la dânsul? O remarcă care o amintesc tot timpul. Zicea dânsul, zice: creștinii evită persecuția și nu trăiesc în sfințenia cerută de Dumnezeu astăzi, pentru că în loc să fie sarea pământului, cum ne-a chemat Iisus să fim, au devenit zahărul lumii. Să tolerăm, să acceptăm orice lucru în biserică, în viețile noastre, care să fie dulce, să nu fie sărat, să nu usture. Și într-adevăr așa este. Să nu mai supărăm pe oameni cu Evanghelia și să le spunem de iertare, de mântuire, de iad și așa mai departe. Să fim dulci, să ne accepte lumea. Și noi, în loc să schimbăm lumea, cum ne-a spus Iisus, ne-a schimbat lumea pe noi. Și unul din motive este pentru că n-am ieșit în lume, ci am lăsat ca lumea să intre în biserici. Și ne conformăm cu lumea.
De asta o zicea un chinez?
Un chinez, da.
Pe atunci ar trebui să zicem noi, în libertate. Dacă el acolo constata că se întâmplă așa ceva, noi ce mai putem spune?
Ce să putem spune? Doamne, ai milă de noi. Și Doamne, adune înapoi la realitatea Evangheliei lui Iisus Hristos. Pentru că În orice loc unde Iisus s-a dus și a predicat Evanghelia, a avut opoziție. Astăzi, dacă nu este opoziție, este un semn de întrebare. Pentru că dacă un loc este întunecat, cât de mic ar fi o luminiță, imediat s-ar vedea. Dacă aprinzi lumina când un om stă întuneric și s-a obișnuit cu întunericul, supără ochii. Și astăzi creștinii nu mai disturbă, nu mai supără pe alții. Pentru că Biblia spune să nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le. Astăzi nu mai se osândește. Pentru că mulți, cum a învățat și lumea, nu judeca să nu fii judecat, spun ei. Cine ești tu să mă judeci? Asta nu este. Dumnezeu nu ne cheamă să judecăm, dar ne cheamă să arătăm realitatea. Toleranța care există în biserici astăzi față de păcat. Faptul că vrem o remarcă, vrem să ne arătăm cine suntem noi și să tolerăm păcatul în biserică, să nu fie expus relații care nu sunt la locul lor, curvii, divorțuri și așa mai departe, care există astăzi în biserici. Asta e un cancer care roade și care denaturează caracterul lui Hristos din viețile noastre. Astăzi lumea nu ne mai poate confunda cu Iisus. Se uită, venim ca ei. Spunea în America cineva, care e diferența, întreba pe un necredincios, care e diferența între credincioși și necredincioși, pocăiți sau nepocăiți? Și necredinciosul spune, păi, pocăiții merg la biserică duminica cu o Biblie sub braț. Păi, dar asta oricine poate să meargă. Dar să trăiești în lumină și să te confunde cu Iisus Hristos, cum era viața lui Charles Finney, un om care trecea printr-un cartier de prostituate și una dintre ele a început să-și bată joc de el. Și Charles Finney atâta s-a întors și s-a uitat în ochii ei. Și femeia asta prostituată a căzut la pământ și a început să plângă și să strige după îndurarea lui Dumnezeu. Fără să-i spună o vorbă. Ce era în omul acela? Era prezența lui Dumnezeu. S-a dus la fratele la întreprindere și acolo muncitorii a început să-și bată joc. Iată a venit predicatorul și atâta s-a uitat la el. Și fratele a trebuit să închidă întreprinderea, să o închidă pentru câteva ore, pentru că venise Duhul lui Dumnezeu. Și erau toți și plângeau și strigau și se pocăiau. Unde mai sunt oameni din aceștia care să fie lumină? Cu oameni care să nu se potrivească chipului veacului acestuia, ci să se prefacă prin înnoirea minții lor. Avem nevoie de în engleză, în românește spune gândul lui Hristos, dar în engleză spune mintea lui Hristos. Hristos n-a venit, și asta e o problemă pentru trăirea noastră, n-a venit să schimbe viețile. Și avem cântece și mulți spun și în engleză, în America, schimbă viața mea, schimbă inima, schimbă mintea și Domnul spune, nu schimb nimic. Eu nu sunt în business de a schimba, ci de a înlocui. Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5 cu 17, este o făptură nouă, nu ajustată, nu reparată, nu peticită, nu remodelată, ci o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate s-au făcut noi, toate lucrurile, pentru că Hristos a venit să facă toate lucrurile noi. Și noi vrem schimbare. Dumnezeu zice, nu fac schimbare în viața ta, eu fac înlocuire. Am venit să-ți dau viață și viața din belșug, nu să schimb viața. Am venit să scot inima de piatră, să-ți dau una de carne, o inimă nouă. Am venit să-ți dau mintea lui Hristos, unde orice gând se face rob ascultării de Hristos. Și trebuie înnoire, nu schimbare. De aceea avem nevoie de lucrurile acestea. Și am uitat să amintesc că în China există o Biblie la 100 de creștini. Și atât de mare persecuție, totuși biserica subterană crește, milioane și milioane de oameni se strâng pe ascuns. Când m-am dus acolo, mi-au spus cum ei, ca să nu mai fie aruncați în pușcărie, pentru că îi bagă la pușcărie cel puțin 2 ani de zile, dacă îi prinde cu o Biblie. Ei acum rup pagini din Biblie, una câte una, și o dau la fiecare. Și o memorează pagina sau o scrie cu pixul și pe hârtie. Și apoi fac schimb între pagini, între ei. Așa învață frații noștri Biblia. Și când le-am spus că în America, în fiecare cameră de hotel e câte o Biblie și nimeni nu o citește măcar, au început să plângă și mi-a spus, pune-le la americani să ne trimită nouă Biblie, că noi suntem gata să mergem la pușcărie. Și am zis, poate și astăzi cu libertatea de România ar trebui să spună, spune la români să le trimită nouă Bibliile. Pentru că noi suntem gata să plătim pentru Bibliile acestea. În Coreea de Nord, cea mai persecutată țară din lume astăzi, pentru dacă ești în posesia unei Biblii, pedeapsa este capitală, execuția sau pe viață în pușcărie. La fel părtășia. S-au strâns într-un apartament acum 3 ani de zile. S-a strâns tată, fată și încă vreo 3-4 persoane la rugăciune și la citirea cuvântului. Au năpustit comuniștii peste ei. Au luat pe tată și pe fată și i-au îngropat de vii. Pentru că au găzduit așa ceva în apartamentul lor. Iată prin ce trec alții. Și de aceea a spus, eu cred că Dumnezeu tot prin persecuție își va desăvârși, își va rafina biserica lui ca să o facă așa cum trebuie și cum o așteaptă el, fără pată, fără zbârcitură.
Frate Doru, pentru că vorbim despre trezire, dar nu este astăzi trezire? Prin harul Domnului, iată, ești în America, ai fost în China, în Vietnam, în România, mergi în Ucraina, umbli prin lume mai mult decât noi. Se vorbește că este o trezire, mai ales în America, toți știm că este trezire, se vorbește despre mari treziri prin America.
Se vorbește, dar nu este. Pentru că nicio trezire nu începe fără pocăință. Și cum aminteam mai înainte, pocăință înseamnă să te vezi cum te vede Dumnezeu. Nu să te justifici și nu să califici păcatele cum le vezi tu, că sunt mari sau mici sau fără importanță și că suntem sub har și că mântuirea nu se pierde. Pentru că învățătura calvinistă, mântuirea nu se pierde, le place la mulți să audă așa ceva. Și am spus de multe ori, da, nu se pierde mântuirea. Pentru că mântuirea lui Iisus Hristos, El a murit odată pentru totdeauna și o mântuire veșnică. Și tu nu poți să pierzi ceea lui Iisus, dar tu poți să te pierzi de mântuirea lui Iisus. Aici este secretul. Că zice, duceți-vă mântuirea voastră cu frică și cu tremur până la capăt. Dar dacă n-ai dus-o, te pierzi de ea. Ea este acolo, ea a fost înfăptuită de Iisus. Dar tu dacă nu rămâi în ea și dacă nu trăiești în sfințenie, avem exemple și pilde așa cum în Canaan, în pământul promis la unitate decât doi, din atâta popor care au ieșit și au văzut semnele lui Dumnezeu, au văzut minunile, au mâncat mană din cer, au băut apă din stâncă, l-au văzut pe Dumnezeu coborându-se pe munte, cutremurându-se, au avut legea lui Dumnezeu scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe pietre. Au trăit și au văzut cu ochii lor și numai doi au intrat. Pentru că ei au rămas în totul Domnului Iisus, în totul Domnului, pe calea care Dumnezeu i-a chemat. Și trebuie ca trezirea să pornească prin pocăință. Amintează de America? America e într-o stare groaznică. America e ca și Sodoma și Gomora astăzi. Astăzi eu predic pe stradă acolo. N-am ajuns încă aici, dar acolo homosexualii, lesbiencele, oamenii păcătoși, scârboși, cum spune Biblia, care au schimbat întrebuințarea firească în ceva scârbos, au ieșit, nu numai că au ieșit din cămară, să zic așa, unde făceau pe ascuns, dar au ieșit cu atâta îndrăzneală și tupeu și vin în fața noastră și ne spune, cu alte cuvinte, de ajuns cât am suferit și cât ne-am ferit. De acum e rândul vostru, pocăiților, creștinilor care stați împotriva felul nostru de viață destrăbălat, acum e rândul vostru să intrați în cămară și noi să ne manifestăm și se manifestează pe stradă. Și li se dă drepturi, state, unul după altul, încet, încet. Este dreptul de căsătorie între bărbați și bărbați și femei și femei. Și este o grozovie, o scârbenie. Este legea urii care a fost aprobată de guvern, de congres, acum câțiva ani de zile. Ca orice păstor care predică la amvon în biserică, nu pe stradă, în biserică împotriva homosexualilor, să fie arestat și dus la pușcărie. Nu este încă aplicată. Dar legea e dată și semnată. Și foarte mulți în America care se ridică împotrivă și nu care se ridică, care spun că a fost acum un caz, au acolo ei un grup de creștini care vânează rațe. Nu știu dacă s-a auzit prin România despre ei, dar sunt pocăiți, credincioși. și fac ei la televizor cum împușcă rațele și tot așa mai departe, interesează pe mulți. Însă, știind că sunt vedete, că au ajuns vedete așa, reporterul l-a întrebat și l-a provocat, ce crezi despre homosexuali? Și a spus, eu cred ce spune Dumnezeu. Aici e secretul multora. Pentru că am văzut mari păstori în America, cel mai mare păstor, Joel Osteen, care e cea mai mare biserică din lume, o păstorește.
Poate că putem spune că e cea mai mare biserică, dar cred că aici nu putem spune că e cel mai mare păstor.
Nu, da, da. Și a fost provocat și el tot așa. Ce crezi tu despre asta? Conform la ce predici tu, deci toți oamenii se duc în iad, dar fără Iisus, dacă nu-L cunosc pe Iisus? Și el a început să bâlbâie. Și a început să iasă cumva că nu-i chiar așa, că nu pot să zic eu, că nu știu ce. Și atunci am zis, măi, asemenea păstor cu o biserică atât de mare și nu poate să zică lucrurile de bază care le învață la școala duminicală un copil. Nu eu am spus, Iisus a spus. Eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus e proprietarul raiului, nimeni nu intră acolo fără Iisus Hristos. El a spus asta, la mine în casă nimeni nu intră fără permisiunea mea. Dar apoi în rai, care e raiul lui Iisus Hristos, cum să intri fără permisiunea lui? Nu prin fapte, nu prin milostenii, ci prin Iisus Hristos, cum a pus El regula. Adică să te pocăiești, să crezi în Iisus Hristos, să-L primești, să trăiești pentru Iisus Hristos și să-L slujești pe Iisus. Astea sunt regulile lui Iisus Hristos, ajunge acolo. Nu că toți ne întâlnim acolo. Și lucruri de bază care să stai. Și de-aia omul acesta s-a pus după parapetul Iisus. Și mulți a spus, băi, oameni buni, dar e așa de ușor să scap din întrebări din astea plasă. Cum îmi spun mulți, Shakespeare și cu tare om care a spus lucruri mari, ăla a spus astea. Și s-a ascund și aduc autoritatea acestor oameni mari. Noi de ce nu ne ascundem după autoritatea lui Iisus? De ce nu spunem, nu noi, ci Iisus spune așa. Biblia spune că homosexualii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și să bâlbâie și încearcă să dea. Omul acesta a stat firm pe credința lui și a spus, asta spune Dumnezeu și eu cred ce spune Dumnezeu. Și a fost dat afară de la televiziune. Din show care ei îl făceau, el cu familia lui. Dar chiar dacă a pierdut slujba, el nu s-a dat și nu s-a moiat. Și a ținut părerea, credința care spune Biblia și l-au readus înapoi. Dar oameni ca aceștia mari creștini sunt vânați de media și așa mai departe ca să îi provoace ce părere au, pentru că spune că dacă ești împotriva lor, atunci ești un discriminant. Îi discriminezi. Și mulți spuneau, zice ce? Și noi suntem ființe umane. Și am spus, voi nu mai sunteți ființe umane, voi sunteți mai rău ca animalele. Pentru că în lumea animalelor n-ai să vezi mascul cu mascul și femelă cu femelă. Dar voi, ființe umane, cum vă spuneți, să faceți lucruri care nici animalul le face, voi sunteți mai rău ca animalele. Dar dacă stai pentru adevăr, și acum în America, este prigoană. Și aici, pentru că tot venind vorba de asta, poate pot să aduc cazul cum am fost arestat.
Dar despre aceasta fratele Doru ne va vorbi în episodul următor. Merită să rămâneți alături de Radio Unison la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie.